Milí posluchači, mého dnešního hosta do domu jsem si skutečně přála nejen proto, že mě s ním pojí několik zásadních věcí. Tak například, oba jsme žili v Ostravě, oba jsme srdcem z Beskyd a zatímco já jsem pod novou hutí Klementa Gottwalda bydlela, on v ní 10 let u Vysokých Pecí pracoval. Je tedy jasné, že jeho hudební začátky jsou jednoznačně v ostravských big beatových kapelách. Ale jak říká on se svým suchým humorem sobě vlastním, ke španělské kytaře ho prý přivedla chudoba. Kdo měl na elektrické kytary a zesilovače, dělal big beat, ostatní hráli country. A kdo neměl ani na banjo, které se muselo dovážet z ciziny, dal se na folk, jako on. Patří k takzvané silné písničkářské skupině, která už od 80. let neměla obdoby. Začal zpívat v ostravštině a vytvořil z ní módní vlnu. A i když se na ní už dávno neveze, tak jeho písničky Jarmila, Blažek dodnes spolehlivě fungují. Je vám v tuto chvíli určitě jasné, že mým hostem je Pavel Dobeš. Přeji hezké dopoledne.
Dobrý den, přeji.
Pavle, já jsem se dívala do svých poznámek a zjistila jsem, že naposledy jsme spolu dělali ještě jinde rozhovor v roce 1999. A tak se mi chce zeptat, co je od té doby nového?
Nové tisíciletí asi.
Řekněte mi, co je za v životě písničkáře za těch 16 dlouhých let nového?
Já nevím, možná, že těžko říct, to byla doba 99, to bylo po revoluci.
To už bylo 10 let po revoluci.
To letí.
Já chápu, proč se ptáte, protože vlastně vaše tvorba se vždycky kritici dělili na předrevoluční a porevoluční. Uh-huh. Ale porevoluční 25 let, 30, to už není ono. Tak jaká je teď vaše
doba? To bylo, tenkrát, když jsme se viděli, tak to bylo takové, se říkalo, že ten jako flok, že to zanikne, že to už nebude.
Ano, to bylo před rokem 2000, že jo?
No.
A nezaniklo?
No ani ne.
Vy jste tady, to je zjevné.
No, jsem
Já
tady.
Já tuším, že taky. Tak co je nového v životě písničkáře za 16 let?
Tak já nevím, možná, že jsem se dvakrát ještě oženil mezi tím. Asi nějaké krásné děti se mě narodily teď před 8 a 10 lety. No, ujezdil jsem zase za ty roky několik aut, jsem zničil.
Vaše prognozy se většinou nenaplňují, protože vy jste v roce 99, tedy krátce po revoluci, říkal, že písničkářské řemeslo se vytratí. V roce 2000 jste zase říkal, že bude konec světa. Vy jste tehdy říkal v tom roce 99, že teď, nyní, když se bude zpívat a tančit, tak už to bude jenom pro radost ze života a radost z pohybu. Tak, že už to nebudou prostě protest songy a zdá se, že se nestalo. Tak na kdy odsouváte soumrak písničkářů?
Hambou se chci propadnout, jak jsem to špatně odhad.
Ne, to já jsem ráda, že jste to špatně odhad. A řekněte mi, jak to vidíte s písničkářským řemeslem dál?
Tak já nevím, jestli... Já to vidím jenom ze svého pohledu, jo. Z písničkářského řemesla a pohledu to nevím, protože my už nejsme dávno písničkáři, žádná taková parta, jako jsme bývali dříve. Celá ta společnost, jak se atomizuje i ta společnost písničkářů. A tak já jenom ze svého pohledu můžu říct, že lidi mě zvou na koncerty a když mě pozvou, tak i přijdou ty posluchači a ta atmosféra je pěkná na těch koncertech. V poslední době mám toho tolik, že ani nestíhám takové ty základní životní funkce, jako vyprát třeba, tak usušit vidět.
Jste 4x ženatý nebo kolik?
No jo, ale...
to snad máte pořešeno.
No, tak já to upřesním, 4x rozvedený. No.
Ach, tak.
No, tak. Takže z tohohle pohledu už to vypadá úplně jinak. No a takže já třeba, když nestíhám ani vyprada tak já jediné, co stihnu, že si zajdu do krámu a koupím si sadu nových triček třeba, abych přijel do Prahy například dneska ve svateční den, abych nejel zase v nějakém starém.
Je pravda, že Pavel Dobeš je čistý, vypradý a je zjevné, že tohle stíhá. Písničkář mým hostem do domu. Vy jste, Pavle, před malou chvíli vzpomenul písničkářskou partu a to je věc, která má začátek i svůj konec v Ostravě. Vy jste Loni na pohřbu Pepi Štrajchla se zmínil, že ani tam jste se nesešli všichni. Říkal jste, že jste tam byl jen ze staré party, jen vy a Pepa. No. Řekněte mi, váš suchý černý humor. Ta parta se opravdu úplně rozatomizovala, jak jste říkal?
No jasně, no tak každý má nějaké svoje zájmy, svoje potřeby, každý má svoje problémy, že jo, a má svoji rodinu. No tak nás nespojuje, kdysi to byla taková společná touha, my jsme si konkurovali v dobrém a tak společně jsme na něco tlačili, na nějaký ten režim, a tak tam nás nějaké věci spojovaly, dnes nás nespojuje nic.
A tehdy, když vás něco spojovalo, skutečně to byl jenom ten společný nepřítel?
No já si myslím, že no ne, my jsme byli kamarádi hlavně. Velký kamarádi, protože jsme měli podobný osud všichni.
A kdo je teď váš kamarád?
No já mám
kamarád. Neplačte.
Cože?
Říkám, neplačte.
Tak já mám kamarády například, když v Hradci Králové, tam, kde bydlím, tam kousek 500 metrů nebo 5 minut, 10 minut chůze, mám hospodu, tam chodím na pivo, když mám volno, a tam mám hodně kamarádů. To jsou moji dneska nejlepší kamarádi. Hradec Králové to bylo město vojáků a takových. Takže já tam mám kamarády mezi letci a vojáky a bývalými. A oni mi vyprávějí o tom, jak to bylo, když lítali a tak.
Já se ptám mimo jiné i proto, že když jste dělal v Ostravě, dělal jste u Vysokých pecí, ale nejenom, dělal jste na stavbách, elektrikáře a tak dále, tak jste říkal, že všichni ti Blažek, Prouza, Vendelín, ti měli jakýsi předobraz, nebo ne konkrétní osobu, ale bylo vlastně koho zhmotnit. A tak si říkám, jestli dnes potkáváte lidi, o kterých byste chtěl psát písničky.
No dnes já nepíšu písničky. To je takový problém, lidi by to po mně chtěli. Já na to nemám čas vůbec. Abych napsal písničku, mě to vždycky trvalo dost dlouho. A jako, jak bych vám to přirovnal, třeba ten nápad jsem nosil týden, měsíc nebo půl roku a měl jsem po kapsách ty papírky, dopisoval jsem to a vždycky, když se mě ptali, komu vděčím za své úspěchy, tak jsem vždycky říkal Bohu a své ženě a tomu rodinnému zázemí, protože já jsem se nemusel starat, kde si koupím něco k jídlu nebo kdy budu žehlit nebo takové ty věci. To vždycky ta rodina. Samozřejmě, že jsme se i podělili o nějaké věci, když jsem třeba šel vynést odpadky, tak někdo jiný zazuměl nádobí, nebo prostě někdo udělal oběd, nebo já taky.
A jestli jsem tomu porozuměla, teď jste na všechno sám.
No samozřejmě, teď jsem na všechno sám a ještě si přibírám, když mám kdykoliv trošičku volna, tak si beru okamžitě ty dva svoje mladé kluky, chodím s nima do housliček, nebo na plavání, nebo prostě na nějaké kroužky a snažím se být s nima dost hodně. Ale teď v poslední době už jsem je měsíc neviděl. No, tak jsem na tom teď. A takže kdy já bych napsal písničku, no. Ani se o to nesnažím.
Vy jste poslední desku Banány vydal v roce 2006 a už tehdy jste říkal, že se vám nechce psát. Že máte pocit, že už jste napsal tolik výborných písniček, že už se to nechcete pokazit.
No jasně. Protože když to budu psát jako takovým tím způsobem, že já to umím a teď to napíšu, teď to hezky zveršuju, to bude fajn, tak to z toho nebude taková ta písnička podle mých představ.
Vaše banány zrály 9 let a vím, že pořád se vás novináři právě ptají, kdy uzrají další. A mě by spíš zajímalo, když teď o tom takto mluvíte, jestli vlastně pořád máte tu chuť složit písničku, když vás něco rozesměje, anebo naopak rozesmutí. Jestli ten přetlak, který většina písničkářů popisuje, jestli ho vlastně ještě máte.
Stane se mně to občas jednou, dvakrát za rok, že mám ten přetlak, ale opravdu bez toho, bez toho času, který bych tomu jako musel věnovat, bez toho času to nejsem schopen napsat. Ne, nejsem prostě tak, že bych to napsal, já nevím, od pasu, levou rukou.
Vy jste dokonce v jednom rozhovoru říkal, že některé vaše písničky z těch nejúspěšnějších zrály 5 nebo i 10 let.
No, no.
Zrají teď nějaké? Jsou teď některé v tom procesu, že hledají slunce?
No, mám něco se mě motá hlavou, ale nevěřím tomu, že bych to někdy napsal.
Písničkář Pavel Dobeš, hostem dopoledního vysílání. Pavle, když jste začal zpívat v ostravštině, tak to bylo spontánní, anebo to byla malinko znouzecnost, protože vlastně tehdy, jak už jsem říkala, ta písničkářská parta byla tehdy v Ostravě silná, byl to Plíhal, Nohavica, Štrajchl, v Praze Merta a tak dále, tak jestli vy jste si prostě hledal nějakou svoji část, která byla tak nějak volná.
No, jasně. Já jsem nejdříve se skupinou Minimum jsme psali takové písničky, takové nějaké soutěžní písničky na dvě soutěže, na Portu a na politickou píseň. Víc soutěží jsem neznal.
To bylo takzvané svazácké období, jak vy o něm mluvíte, vaše, vidíte?
Ano, to je období.
Jste budoval.
Když jsem nosil modrý trenky. A to jsem ještě tuhle partu neznal, oni snad taky ještě nebyli. Ale při těch soutěžích se mě občas stalo, že jsem dostal diplom za nějaký dobrý text třeba. A potom jsme získali taky právo v Českém rozhlase v Ostravě, v Československém rozhlase v Ostravě, nahrát písničku za odměnu, za to, že jsme se umístili na soutěži někde vysoko, někde na předních místech a že jsem dostal diplom za nejlepší texty třeba. A tak jsme nahráli písničku a teď režisér říká, no tak fajn. Ale to se nedá vysílat, protože ten zpěv, prostě ten vaše výslovnost, to je zatíženo ostravizmy natolik, že se to prostě nemůže to jít do vysílání. No tak já jsem udělal několik pokusů, 2-3 ročníky jsem nahrával nějaké písničky v tom rádiu pro nic za nic, které se nikdy stejně nevysílaly. A pak jsem si říkal, tak co, vykašlu se na slávu, vykašlu se na to všechno a začal jsem psát v ostravštině. A to byla ta doba, kdy jakože jenom pro kamarády třeba do hospody nebo takhle, že jim pro radost zaspívám nějakou písničku, ty lety jsem začal psát ty Jarmily Bašky a pak jsem se tímhle jsem se pak dostal mezi tuto partu. No. Tak.
Když jste vlastně napsal, myslím, první úplně byla Jarmila a najednou začali lidé chodit po stovkách na vaše vystoupení. Říká se, že někde skutečně téměř viseli na lustrech. A vy jste ráno pak odcházel do práce a čekal na Fajrond, až zase půjdete někde přes půl republiky hrát. Řekněte mi, jak vzpomínáte na toto období, kdy jste vlastně ještě jednou nohou byl u Vysokých Pecí a druhou už na jevišti a byl jste vlastně v té době hvězda?
No já jsem v té době už jsem u Pecí nedělal, pak jsem moje po 10 letech v těch Hutích jsem pak měl asi 6 leté období, kdy jsem pracoval jako takový technik, zvukář, osvětlovač, takový technický pracovník
v kulturním domě, ano.
Ano, v kulturním domě. Takže já jsem do toho kulturního domu prostě když jsem přijel z Karlových Varů, tenkrát ještě ty dálnice nebyly, to se jezdilo přes každou obec se muselo projet, ale zase tenkrát byla výhoda, že když bylo po 10. hodině nebo po 11., tak se nedodržovala rychlost, protože se mohlo jezdit 90-100 přes obec, protože to, což dneska není, no. A tak když jsem přijel do toho kulturáku pozdě, tak tam stejně ráno žádný plesy nebyly, nebo nějaké ty kulturní akce, divadlo. Takže se nic nestalo a já jsem to pak tu pracovní dobu nahrazoval tím, že když jsem třeba nejel někam, tak jsem tam zůstával, prostě ty hodiny jsem si nadpracoval, že jsem tam byl do 10, do 11 nebo do 4 do rána v tom kulturáku a pak zase jsem další den někam jel. Dělal jsem to tak, aby to hodinově vyšlo všechno.
Vzpomenete si, za kterou písničku jste byl bezprecedentně vyloučen, i hned propuštěn z práce, vyloučen ze strany? Byla to konkrétní písnička?
No, myslím, že To nebylo tak, to bylo za celé, to byla odměna za celé to dílo moje.
Ano,
já
jsem si právě říkala, jestli to byla konkrétní.
No, to nebyla konkrétní, ale byla tam záminka, vytáhli si z mých textů jeden, která se jmenovala Half Half a tam bylo v textu napsáno, poznali jsme hrůzu, strašné pohaji, když nás hnali z Bůzu, Luku do Prahy a takové. A to byla ta záminka, já jsem tu písničku ani nehrál, protože jsem si o ní myslel, že je špatná, že takhle se to nedá. Ale jako záminka to posloužilo, když jsem pak při tom procesu vylučování, když tam defilovali ty lidi a každý měl proti mě nějaké ty argumenty. Někdo měl argument ten, že nedodržuju dobře tu pracovní dobu.
Což měl pravdu.
No, měl pravdu, ale já jsem dělal opravdu, se snažil dost dělat a radši ještě, abych tam byl ještě raději díl než míň. Ale ten nástup do práce nebyl tak časný, no, protože když jsem se třeba v 5 ráno vrátil v noci od někud. Tak jsem to pak na tu 7. nebo 8. nebo...
Plně nestíhal.
Plně nestíhal.
Pavel Dobeš, hostem do domu, hostem dopoledního vysílání. Vy jste, Pavle, říkal, že jste několikrát před svojí slavnou érou dostal už ocenění za texty. A já si tak říkám, když čtu a poslouchám některé vaše obraty, zároveň když čtu třeba vaše povídky, tak učil vás někdy někdo písničkářské řemeslo? Učil vás někdy někdo psát?
No to byl ten problém. No já jsem se učil, my jsme na Nové Huti jsme neměli učební obor písničkář. Tak já jsem se učil elektrikáře, mě to bavilo taková imaginace, protože ten proud, když teče tím drátem, jo, to nevidíte, že jo, nebo v těch, dneska už v těch mobilech a to není vidět, jak to tam chodí a to je takový imaginární a tak to se mně líbilo vždycky, no.
Z těch vašich písniček vždycky pro mě alespoň zaznívá navzdory ostravštině nebo některým drsnějším obratům, tak vždycky z toho cítím nějaký romantismus a zvláštní vaší křehkost, naivitu a idealismus. A to by mě zajímalo, jestli vám pořád stále zůstává. Jste idealista?
No co mě zbývá v tom, že... to víte, že jo, pořád mám se jako před sebou nějaké světlé zítřky. A snažil bych se taky i dětem nebo lidem kolem sebe nějak nějakou ideu, jako že člověk by měl mít ideu, anebo taková věc, víra třeba, jo. Člověk by měl nějakou víru mít, protože člověk bez víry je takový, jako hadr na holi, je takový papír, kterým podzimní vítr prostě pozimní vítr ho nese od kaluže ke kaluži, když člověk není pevně uchycen. A já tím nemyslím jako takovou tu víru, jako že do kostela si kleknout, ale nějakou víru nebo ideu mít, tak to jste se trefila, jo, to je přesně, no, to mě celý život drží na nohou.
A můžu se zeptat, jaká je vaše idea, víra?
To se nemůžete zeptat, protože to neumím sdělit. Já můžu jedině těma písničkama naznačovat, co si myslím, no.
Čteme mezi řádky a asi nejste sám, protože lidé stále chodí na vaše koncerty a vaši čeští vám rozumějí, moravští i slezští samozřejmě také. Ale když jsem hovořila o tom idealismu, tak mě nesmírně pobavila jedna vaše úvaha, na kterou jsem narazila, že vy jste se dozvěděl ze zpráv, že každý občan našeho státu, včetně nemluvňat, dluží tomuto státu 160 tisíc korun, nebo ne, dluží, jeho dluh ne tomuto státu, ale jeho dluh je 160 tisíc korun, včetně tedy nemluvňat, a chápu, že vy, když máte 9 dětí, tak vás ta částka ten součet vás musel ranit. A pokud vím, tak vy od té doby zjišťujete, komu že to teda dlužíte, abyste si s ním domluvil splátkový kalendář.
No, je to škoda, že se neuvádí, kdo je ten, komu všichni dlužíme a všechny státy mu dlužejí. To by mě jako hodně zajímalo, no.
Už jste to vysledoval?
Ne, nevysledoval. Myslím, že tam je to nějaké neprůchodné.
Baví vás vlastně psát třeba o těchto ekonomických a nebo politických nelogičnostech také písničky? Protože dřív ty písničky byly mnohdy, řekněme, tak trochu protest songy. Bavilo by vás, nebo skládáte to dnes také podobně?
To není téma, dobré. To není téma. Mě spíš zajímá lidský život, takové ty lidské věci. A tady ty, jak se tomu říká, ty svinstva takový, co nás jako obtěžují. Mně se to nezdá dobré téma na písničku, ale možná, že zase jsou lidi, kterým se to jako jeví dobré téma a kteří o tom jako jsou schopni psát. A já si to potom třeba rád poslechnu. Třeba se mnoho dovím. Ale pro mě to není téma.
Já jsem se na to vlastně ptala, protože vy jste kdysi řekl, že jeden dobrý protest song může vyvolat revoluci. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli ho skládáte.
No, já taky si myslím, že už by bylo na čase. Ale kdybych měl čas, tak udělám revoluci.
A nemáte ten čas?
Ne, ale udělám si někdy.
Jo. Milí posluchači, Pavel Dobeš je mým dnešním hostem a to byste neřekli, o čem se teď spolu bavíme. Vybíráme, který prací prášek je nejlepší a který se bude Pavlovi hodit na jeho trička z představení, ale já se přeci jen vrátím k vaší práci, k vaší písničkařině, protože když vy říkáte, že už nechcete skládat vlastně další písničky, že už vás to tak úplně nebere, tak si říkám, jestli je to opravdu jenom proto, že se vlastně bojíte tu svoji pověst jakýmkoliv způsobem porušit. Že už vlastně trošku sloužíte své vlastní pověsti. Aha.
Ale řeknu vám takovou věc. No tak za prvé, tam o té revoluci, to jsem říkal, to necháme mladším, jo? A tak když chcete napsat dobrou písničku, tak se musíte ponořit, jak to, člověk se musí trošku do sebe nějak pohroužit, tak jako, myslím, kdo to psal? Komenský? Labirint?
Světa a raj srdce.
Raj srdce, ano. Jo. Myslím, že tam je to velice krásně vysvětleno. Člověk musí být takovým tím introvertem. A já v té době, když jsem byl introvert, tak jsem psal svoje nejlepší písničky. A potom, když jsem ty písničky začal předvádět lidem, tak to za nic nestálo moc a musel jsem se stát extrovertem. Musel jsem se stát člověkem, který je předvádivý typ a rozumíte mi, pomožte mě to.
Naprosto vám rozumím. Musel se z vás trochu stát showman a tím pádem spíše extrovert než introvert.
No a jako takový ten showman, takový ten extrovert nemůže přece napsat kloudnou věc.
Ale vy jste psal ještě potom dlouho, velmi, velmi kloudné věci.
No.
Já myslím, že nejedna posluchačka jihne, když slyší vaše něco o lásce a podobně. To jsou ty věci, kdy jsem hovořila o jakési jisté křehkosti.
No tak ještě se podařilo občas. No o čem jsme se to bavili?
No právě o tom, na co teď neodpovídáte, ale to je v pořádku. Já jsem, když jsem slyšela před chvílí vaši písničku Roland Garros, tak tam hrajete na několik kytar a vy jste běžně sebou vozil na představení 3 až 4 kytary. Proč to děláte?
No tak za prvé, Roland Garros, písnička, kterou jsme právě slyšeli, tu jsem nahrál se skupinou COP. Plzeňská skupina COP a oni tam mají ty různé nástroje. A na své vystoupení ano, vozil jsem i 4 kytary, ale teď už vozím 3, redukoval jsem, nemám tolik rukou ani. A protože každou písničku umím hrát na nějakou jinou kytaru. Každá kytara pro mě znamená nějaké období, nějaký žánr, takže nejstarší moje období bylo to ostravské a to je 12-struná kytara. No, pak bylo období nějaké Majdalenky a Calvera a to tedy ne písničky. A to bylo na takovou tu 6-strunou kytaru s tlustýma strunama, no a pak mám jednu takovou jakoby normální. Jedna kytara je úplně normálně naladěna. A to je zase takový třetí žánr, který jsem... Vždycky, když jsem nějaký žánr jako začal dělat, tak jsem ho chtěl opustit a pustit se do nějakého jiného, aby mě to bavilo. No vy po mně, když říkáte, že bych měl třeba něco napsat, tak to si představte, že já bych musel udělat nový žánr. Koupit si 4. kytaru zase. No teď to by mě ani do auta nevešlo už.
Ne, to tam dáte. Tak si koupíte větší auto.
Já mám dost velký.
Když si přečtu některé výroky kritiků hudebních, tak ti většinou nejvíce oslavují ty vaše desky jako něco o lásce, skupinové foto, zátiší z červy, zpátky do trenek. Ale vy máte vlastně nejraději tu svoji něco o Americe. Proč?
No, to je zajímavá věc, no. V prodejnosti něco o Americe je jediné album, které mě vyneslo na zlatou desku, jak se tomu říká, v prodeji. Ale to neznamená, že bylo nejvíc prodáno Ameriky. To je tak, když třeba ještě v socialismu se prodávalo desek, řekněme, 100 nebo 200 tisíc. A zlatou desku dostal někdo za 200 tisíc prodaných nosičů. A potom po revoluci, když se ukázala velká konkurence a různé kapely, skupiny a prodávaly se tady CDčka ze světa, tak ty prodeje se snižovaly a na zlatou desku dosáhnul třeba někdo, kdo prodal jenom, já nevím, 50 tisíc ještě, a pak to šlo na 5 tisíc.
Teď už jsme
úplně malých nákladů. No.
Ale to nevysvětluje, proč ji máte vy tak rád?
No tak a ona ve své době, když byly ty náklady, já nevím, jak je, tak ona mě dala zlatou desku, mám ji doma zaromovanou od firmy, mám to tam nad pianem.
Tak to proto.
A mám tam jednu takovou písničku, takovou, jo, tak se jmenuje, a tu já takovou považuji za takovou nejvíc svoji.
Já si určitě připomenu a poslechnu si, ale já jsem si říkala, že je to možná proto, že jste se zrovna vrátil tehdy z Ameriky a tehdy jste hrál v Chicagu, v Sydney, v Edmontonu, v Calgary, v Sydney ne z Ameriky samozřejmě, to jste hrál zase v Austrálii. A tak si říkám, jaké to je hrát ostravštinou rodákům nebo řekněme emigrantům, kteří ostravsky vlastně taky neumějí?
Ale umějí. Oni neumějí vůbec nic. Oni neumějí ani anglicky pořádně, oni neumějí ani ostravsky pořádně.
Ale vám rozuměli.
Rozuměli, my si rozumíme.
Pavel Dobeš a náš poslední vstup. V tom by mě zajímalo, protože jako poslední si pustíme vaši písničku Optimistická. Mě zajímalo, Pavle, co vás naplňuje optimismem, kromě vaší písničky.
Optimismem?
Ano. I to psaní, cestování, vím, že je to rodina samozřejmě, ale z těch věcí, které na vás my, posluchači a diváci, vidíme.
No tak samozřejmě, že mě velkou radost mě dělá, když už teda jezdím a trmácím se po té republice, takže to, že třeba lidi zatleskají, o to mám z toho jako velkou radost a nabíjí mě to, dodává mě to takovou tu energii, která by mě jako na druhé straně chybí, když si koupím blbý prací prášek nebo něco, nebo se mě žehlička přilepí k žehlici, no prknu, učíme se stále. Celý život se musíme něco učit. Tak mě to nabíjí ten kontakt s lidma.
Je to pořád také třeba cestování? Já vím, že jste byl v Itálii.
No v Itálii jsem byl, no tak to mě teda tam mě nabilo. Tak představte si, já jdu do Itálie přes Moravu a na Vídeň. Mikulov, Vídeň. Tak z Mikulova do Vídně jsem jel 3 dny, protože v polovině cesty se mi pokazilo auto. Praskla mě tam v tom vedru nějaká hadice. Wasserschlauch se to řekne rakousky. Wasserschlauch se mě pokazil. A já jsem 3 dny bydlel na nějakém motorestu a jediná moje kultura. 3 dny jsem se chodil stravovat do benzinové pumpy tam vedle. A občas jsem potkal nějakého šoféra, který tam projížděl. A já jsem čekal 3 dny na Wasserschlauch, protože mě odtáhli do nějakého autorizovaného servisu. To je to nejhorší, co by vás mohlo potkat, Martino, kdyby se vám pokazí auto. Traktorista, kterýkoliv tonda z vesnice by vám to za hodinu opravil, dal by vám tam jakýsi šlauch, prostě z Trabanta třeba. Ne však autorizovaný servis. Takže čekali, až jim přivezou náhradní díl z ústředního skladu. 3 dny. A já jim říkám, lámanou řeči. Říkám, prosím vás, kde letadlo z New Yorku do Vídně letí 5 hodin. Můžete mě prozradit, kde máte ten váš ústřední sklad? No ale to mě nebylo do smíchu, jsem byl už takový jako naštvaný, fakt. No a oni mi říkali, že v Polsku někde, v Varšavě.
Ale to se může stát nejenom vám, já mám mnoho podobných historek, ale v každém případě měl jste alespoň 3 dny čas se nudit a mohl jste napsat nějakou písničku. Já vám, Pavle, přeji, abyste psali ještě další písničky, aby se vám dařilo, ať vás to baví na světě, a doufám, že se brzy uslyšíme nejenom na vašem koncertu, ale tady v rozhlase. Díky moc.
Tak jo, naschle.
Milí posluchači, loučím se i s vámi, mějte se krásně, děkuji, že jste se mnou strávili dnešní 3 dopolední hodiny. Zítra se na vás těší Jan Rosák s Otakarem Černým a já vám přeji to, co vždycky. Mějte se hezky a něco pro to dělejte.